Popkammeret.
Velkommen til Popkammeret. Jeg heter Einar Strei og musiker. I denne podcasten leter jeg etter musikkull med mine musikerkolleger, og dagens kolleger, dagens gjester Kråkesølv. Hvis du liker Popkammeret, så spre gjerne det glade budskap til en god venn. Rate oss på iTunes, Spotify, der du hører på podcast, og ikke minst trykk abonner, sånn at du får Popkammeret rett inn i din podcast-app. Vi på Instagram og vi på Facebook. Følg oss også gjerne der. Og for all del, fortsett å sende meldinger. Vi vil gjerne høre fra deg med tilbakemeldinger, ros og ris, tips. Men nå det tid for dagens episode. Få band fra Nord-Norge har vel samme meritliste som Kråkesølv fra Bodø. Kvartetten har nylig børsta støvet av gitarhalsene og levert en ny dose av sin dialektbaserte rock. Sjette utgivelse heter Force Majeure og et energisk, skjørt og storslått album. Straks så blir to av tre låtskrivere fra Kråkesølv med her i popkammeret fra hver sin hjemmekarantene i Bodø. Brødrene Petter og Kristoffer Unstad og jeg skal slå av en prat. Men først så skal vi unne oss titelsporet fra den nye Kråkesølv-skiva, Force Majeure.
Jeg sitter og ser meg selv på TV. Noter meg alt jeg sier, alt jeg gjør. Jeg god, men kan bli bedre. Jeg skal få alle til å høre. Noen tror de kan flytte fjell. Vi står og leker for små hjør. Gapa over litt for mye. Som kan gi meg fred. Jeg rammer inn på veggen med et uttrykk jeg kan før. Lettere hersløy, sjeselongen. Se deg opp til meg selv. Som kan trekke meg ned. Kun tanken på triumfette triumf. Som kan gi meg fred. Angsten for anonymitet må jeg holdes med. Kun synde flod og moder jord.
Kråkesølv, velkommen til Popkammeret.
Takk for det, tusen takk.
Petter og Kristoffer Nord-Unstad.
Jep.
Vi mangler selvfølgelig Fredrik Olsen og Jørgen Smådal Larsen.
Ja, de vel på hver sin kant. Han Fredrik på hytta på Solvannet her I Bodø, og han Jørgen nede I Oslo. Han holdt på med regnskap, jeg snakket med han nettopp. Han trengte noe tall til selvangivelsen.
Ja, det den tiden av året.
Nærmer seg.
Hvor det dere sitter da?
Nå sitter jeg I mitt eget kjempegjess hjemmestudio. Her jeg lager mine egne demoer og holder på. Det for øvrig på soverommet mitt. Mm. Så det gjør jeg.
Det ser ganske fett ut da, med takvindu og det litt sånn studio-vibes.
Ja, det en fin plass å holde på.
Det vel det de kaller atelier. Det ser ut som atelieret ditt.
Ja, hvis vi skal være fin på det, så kan vi kalle det for det.
Det ikke en beskyttet titel, tror jeg, et atelier.
Det ganske viktig med vinduet, ass. Jeg satt I et studio uten vinduet I mange år, og det, uansett hvor fint det studio ble, så var det på en måte det ene det manglet, var liksom dagslys.
Mm.
Ja. Nei, dagslys rått. De driver å pusse opp I kjelleren, så der blir det nord hjemmestudio etter hvert, uten dagslys. Men foreløpig så må jeg på gjesterommet da, med den portable ringen.
Det bra dere utnytter pandemien til å gjøre opppussing og låtsnekring da.
Ja.
Ja, det fint. Det passer jo egentlig veldig bra å få litt mer tid over til sånne ting. Tross alt.
Skulle ha det et par demier I året? Nei. Ja, man får veldig tørr humor I en pandemi også.
Det gjør man.
Ja, det viktig med litt galgenhumor. Altså. Ja.
Tørr hoste og tørr humor.
Tørr hoste og tørr humor.
Jeg husker skikkelig klokkeklart at vi møttes første gang I Bodø, på Bodø Hardcore Festival I 2008. Og det, jeg har lyst til å snakke litt til å begynne med om det miljøet som var I Bodø, og som fortsatt I Bodø. Men jeg husker på den tiden så var det var så utrolig inspirerende å komme dit da, og møte dere, møte liksom backstage, så satt liksom Silje Halstensen fra Bendik, Magnus Eliassen, Sondre Justa, Rumujo, en sånn skikkelig vaskeekte hippie som lager sykt fett musikk. Fortell litt om hvordan det var å vokse opp der, og hvorfor det så bra musikkscenen der, da.
Rett og slett et veldig inspirerende miljø, og nå når du ramser opp noen få av de navnene som var involvert, så innser man jo hvor mange sterke personligheter og artister som var en del av det miljøet.
Det litt lettere å se når man ser det på avstand, sånn som det med mange ting. Men jeg kjente også at plutselig at jeg syntes det var så trist at B og C fikk finnes lenger, og at det miljøet har blitt mye mer sånn her basert på hver mann en øy-prinsippet. Så det var et veldig fellesskap, vil jeg si, back in the days.
Og så var det liksom kreative krefter på alle bøger og kanter. Folk som holdt på med egentlig alle typer av musikk med forskjellige uttrykk og det hele tatt, men likevel av veldig høy kunstnerisk kvalitet da.
Så det var, ja, men jeg tror også på den tiden I 2008-2009 så var vi veldig heldige med at det hadde vært veldig strenge krav til estetikk og til musikkstil og de kravene ble liksom firet litt på I de årene, så plutselig var det fikk man noen trubadurer, og noen hardcore-band, og noen skikkelig poppet ting, og det ble en sånn fin følelse av at alt var plutselig lov, så lenge det var liksom gjort med rett, kom fra den rette plassen.
Ja, det et viktig poeng. Det var egentlig ikke noen sjangerbegrensning på ting.
Tippet 4-5 år før, så kan det ha vært litt mer, det ikke sikkert det ville ha vært så inspirerende, kanskje mer fryktinngytende å komme, for at det var veldig, ja, det var veldig tydelige idealer.
Det var en sånn hardcore miljø der fra før da, altså en veldig sånn der, ikke bare musikalsk, men også veldig sånn livsstilsaktig, har jeg skjønt.
Ja, absolutt.
Det var det definitivt.
Ja, masse holdninger og veganisme og straight edge og mye forskjellig. Mm. Og hele scenen hadde jo en sånn viss aura rundt seg. Jeg husker det at jeg liksom sto på terskelen til å skulle bli en del av det miljøet sånn I 2006 kanskje, da jeg begynte å spille band, så synes jeg det var kanskje litt skummelt å stå på utsida og prøve å komme inn I det. Men så snart man fikk noen bekjente og venner inn I miljøet, så innså man jo hvor rikt det var, og hvor inkluderende det også var. Mm.
Ja, det var den stemningen jeg fikk. Jeg fikk liksom, jeg husker det var liksom et veldig sånn der, en deilig, et deilig kaos, og veldig også liksom, folk laget mat, liksom, noen var stage manager, altså veldig sånn der, vakker, vakker ting å oppleve som ung og, ung og lovende, da. At man kan lage sånne type festivaler og, og, og sånne type miljøer. Da.
Ja. Det var veldig basert på at alle tok en runde med seg selv og prøvde å komme frem til hva det var de kunne ta med til middagsbordet, og så stilte folk med det de kunne. Noen lagde mat, og noen, som du sa, folk var keen på å bidra i alle ledd.
Ja, og det er ikke bare musikere som har kommet ut av det miljøet også, det er jo mange liksom, politikere eller liksom, samfunnsengasjerte, og liksom, ja, nei, det var, ja, det er morsomt hvordan sånne miljøer bare oppstår og blomstrer, da. Og jeg husker jo den tida der, så slapp dere Trådnesting i 2009, og Bomte ut i jorda i 2010. Det var en sånn slags sånn sensasjon, en sånn ny bølge av norsk poesi, da, og nordnorsk, nordnorske band, og dere fikk en sånn fanskare som helt sånn der, det ble en sånn kråkeselidentitet, da, hvor på en måte musikken deres var litt sånn lydspor i livene til folk på en helt sånn spesiell måte som ikke jeg hadde opplevd før, da. Jeg husker jeg var på sånn jobbintervju, så var det hun før meg som hadde sagt at på en måte, ja, spørsmålet var hvordan vil du beskrive liksom din identitet med musikk, så var det sånn, ja, kråkesøl er på en måte min identitet, da. Og tenkte sånn, ah, det der skal jeg tenkt på, liksom, det var så bra sagt, liksom.
Ja, visst.
Ja, det er rått.
Men hvis vi går tilbake til starten, da, hvordan var mentaliteten på de første øvingene og innspillingene? Hvilke liksom låtskrivertradisjoner inspirerte dere, og hvilke ville dere liksom bryte med?
Åh, godt spørsmål. Vi har jo en slags bakgrunn, egentlig alle mann, fra den nordnorske visesjangeren. Det ligger på en måte i bunn. Litt sånn ubevisst, tror jeg. Og det tror jeg det gjorde på den tiden også. Man har vokst opp med Ann-Terri Nilsen her i byen, og Halvdan Sivertsen, Bremnes-søsknene. Og jeg tror det var veldig integrert i oss alle på et vis. Ja. Og så hadde du i tillegg da den hardcore punk-estetikken som han Fredrik Olsen var i veldig stor grad en del av det miljøet. Og han tok det i stor grad med seg på de første øvingene, den første tida også, husker jeg. Der du har liksom den her arbeidsmoralen, og det å, det er veldig mye prestisje i å lage noe bra, noe som har en verdi og som kommer fra hjertet på et vis. Så det var mye beinhard jobbing.
Det var veldig detaljfokus, og vi var opptatt av at det skulle være ordentlig gjennomarbeidet. Så vi gikk heller 14 ganger for mye gjennom en ting enn en gang for lite. Men jeg tror det er sant som han Kristoffer sier, at det lå nok mye mer i fundamentet enn vi egentlig var klar over selv da. Så jeg tenker liksom at det er noen byggesteiner der, og at vi, da vi møtte, så hadde vi jo også en slags sånn der, ja, det var jo en pop-tradisjon som kom inn i mixen her, for at vi hadde jo lyst til å skrive catchy låter, selv om det i starten var med litt ironisk distanse, sånn som jeg husker helt litevis med Sand på timeglasset, heter vel pop-låter. Bare i ett år før vi ga det et ordentlig navn, for at det var sånn, herregud, hør ikke å poppe det her. Og det er artig også å se tilbake på den låta, som det er så windshave og så lite lett å få tak på sånn umiddelbart, at vi tenkte at det her, nå er vi sellouts for at vi laget en så poppa låt.
Ja.
Så vi var veldig opptatt av at vi kan liksom flørte litt med noen av de der mainstream tradisjonene, men vi er sær, og vi er nøye. Det var liksom, jeg følte at det var det vi holdt på med. Så vi har jo på Trådnesting, er det jo masse ganske, ikke skamløse ting da, men det er jo pop, definitivt.
Helt klart. Så det er også interessant at han, jeg nevnte han Fredrik, hadde på bakgrunn fra hardcore-miljøet, men han er jo også veldig glad i hiphop, han har jo også et hiphop-alias. Og det hadde han jo også i blodet på den tida. Så sånn tekst...
Hadde en gruppe med Magnus Eliassen, hadde han ikke det?
Ja, Ødelagte mennesker. Og han har jo det her navnet Odrik, som han bruker i land med han RSP, og blant annet. Han tok opp her og der under det navnet. Ja, som sagt, han hadde også det. Så det var inne i mixen der.
Stort sett hørt bare på hiphop opp igjennom. Så det er jo måten han skriver tekster på veldig preget. Mm. Og det var jo som en gavepakke til oss andre, for at han åpnet opp. Vi var veldig anti-N-rim, og det skulle helst være rim midt i setningene, og han tok på en måte med det da. Og jeg vil si han demonstrerte en ny måte å legge rimene på, og legge rytmen i teksten på.
Mm.
Og det var jo mye tekst, spesielt i Fredrik sine første låter, sånn som Litevis med Sand på timeglasset har jo... det er jo rappevers, bare at det er litt korte vers.
Åh, den følelsen av å møte noen folk som man begynner å spille band med i ung alder, som bare liksom sånn der, ja, som ekspanderer verdenssynet da.
Åh, faen, det er ganske sånn rått. Kan det gjøres. Ja, det er dritt bra.
Og så var det vel også en sånn trang, og man ville høres litt ut som et post-rock-band også. Jeg var veldig glad i Mogwai og Godspeed You Black Emperor og hele den scenen der. Så har jeg sett i ettertid at vi har blitt sammenlignet med en del sånn 90- og 2000-tals emo college-rockband fra USA. Det er band som vi aldri har hørt på egentlig, men jeg hører jo at det er mange paralleller til det soundet. Men det oppstod litt sånn tilfeldig ut fra alle de her inspirasjonskildene, hiphop, post-rock, hardcore, punk. Ja,
ja.
Interessant legering.
Kan vi ikke høre på litt musikk da, som har litt å gjøre med kanskje de tidligere årene, eller noe som inspirerte dere litt tidlig på? Hva har dere tatt med til popkammeret først?
Vi tenkte at vi måtte velge låt som liksom snakket for oss alle da. Og da vi holdt på å øve i kjelleren til han Thomas Lithangen, altså Redd Amn, den tidligere trommisen, den første trommisen i Kroksøl, da hørte vi veldig mye på Lake Toba av Luke Starr. Det albumet.
Mm.
Jeg husker vi, det var jo veldig mye vi prøvde å finne ut av hva i alle dager er det egentlig han Truls Egerå synger på de forskjellige låtene, og spesielt White Shade fikk veldig mye fokus.
Og det er noe, det er noe magisk med det soundet, som jo har så mye fra hardcore-sjangeren, men samtidig drar det i en ganske poppet retning. Og det er noe med måten gitarene er arrangert på. Trommespillet, alt snakket veldig tydelig til oss på den tiden, og vi hadde veldig lyst til å høres akkurat sånn ut.
Ja, vi hadde ikke kapasitet til å gjøre det, så vi måtte gå for noe litt annet. Men det var også en sånn øyeåpner av typen, ah, faen, det går an å gjøre det sånn, ja. For at vi likte jo veldig godt den der, det ideale som kom fra den litt tyngre musikken, men vi er ikke et hardcore band. Det kjente vi på en måte med en gang. Så da måtte vi finne en måte å gjøre den litt mer streite pop-rock-varianten med den der samme følelsen da, som vi likte så godt fra den litt hardere sjangeren.
Mm.
For det kommer jo aldri til å bli screamo-vokal hos oss, og det kommer aldri til å bli blast beats og hurra meg rundt, men vi hadde lyst til å ha litt den feelingen i bunn.
Så Luke Starr ble tidlig en slags fasit for oss. Og jeg synes Lake Toba, det er skiva jeg tar fram flere ganger i året, den står seg veldig godt. Det er noe med lyd, bild og produksjon der som bare er litt, føles litt tidløst, rett og slett.
Ja, den er veldig offensiv, men ikke masatt. Den er ganske lugn å høre på.
Mm.
Og den er ikke så hard. Så den er, også er det utrolig mye spennende som skjer rytmisk. Og jeg føler kanskje at han Truls pika på melodi skriving der også, på den skiven.
Ja.
Så det er en veldig god skive.
Så vi skal, vi har tatt med White Shade fra Lake Toba og Luke Starr.
Lykkestar.
Fint igjen her. Det var jo veldig kult også i den perioden rundt Trondesting, så begynte vi å jobbe med Diger distribusjon, en underavdeling av fysisk format og platebutikken Tiger i Oslo. Og da jobbet han Yngve Hilmo, som spilte gitar i Lykkestar og Snøras. Han var liksom vår kontakt der. Og det var jævlig kult å liksom ha noe med han Yngve å gjøre i det hele tatt. Sånn i lys av hvor glad vi var i Lykkestar. Og ja, det var veldig kult. En fin tid, rett og slett.
Da vi spilte på Bylarm i 2008, så var det vel, vi fikk en spot fordi Snøras ikke kunne spille allikevel. Jeg tror det.
Åja, sier du det?
Så vi kom inn der med et nødskrik, og det var sikkert en døråpner for oss på mange måter, det. Ja, nei, men da, så vi sendte jo inn demo, liksom, og nei, vi ble ikke tatt med, og så ble vi tatt med allikevel. Og det var på grunn av at Snøras ikke kunne stille, tror jeg.
Det ble sagt, så i hvert fall.
Det har blitt sagt. Det blir å stå i den offisielle biografien, jeg tror. Det er det ingen tvil om.
Ja, jeg skjønner. Men det rente jo også opp med en trommis fra Lykkestar, da.
Ja, jo, tross alt det. Vi har drevet, det like for han Yngve blir med.
Han driver vel å fermentere på Maemo for tiden.
Det blir mye fermentering.
Vi må få han tilbake på, på gitarkjøret.
Fermentering, det går jo mye av seg selv, så det er jo mye tid imellom.
Yes.
Så det må være noen muligheter der.
Gjør dere bare musikk nå, eller?
Nei, jeg er utdannet barnehagelærer. Jeg jobber i en kommunal barnehage i Bodø. 100%. Det er liksom min buffer i livet. Så det holder jeg på med på daglig basis.
En ganske solid buffer.
Og så har musikken blitt, det er fortsatt en veldig stor del av livet, men det er mer når jeg har tid mellom, etter jobb og mellom plikter i familiesammenheng og sånn.
Vi andre i bandet driver jo og pusher på at han må få seg en 60% stilling, da, eller noe sånt som gjør det litt lettere å leve bandlivet også.
Vi får se. Det hadde hjulpet på det, altså.
Det er litt vanskelig å vite, for man vet jo ikke hvor mye man kan spille de neste årene, altså hvor mange gigs man får, så det er litt som å liksom hoppe fra stupebrettet uten å vite helt sikkert at det er vann i bassenget. Så jeg skjønner jo at jeg sitter litt inne.
Ja, det er jo sånne kriser som det her, at man også har god bruk for sånn buffer, da. Og
Nå hadde det vært deilig om du sluttet jobben for 3 måneder siden. Joho! Nå skal vi kjøre på.
Gratulerer med ny skive, da. Den heter jo han klingende titelen Force Majeure, som er jo en ganske funny titel sånn akkurat nå, da. Det handler jo om liksom sånn disse uforutsette sånn naturkatastrofer og kriser, da, som gjør at, at kontrakten opphører. Det var kanskje ikke covid-19 dere hadde i tankene da dere skrev plata, da. Hva slags kriser og hva slags, på en måte, hva legger dere i titelen?
Nei, det handler vel mest om godt gammeldags tunnelsyn, at man er en del av et stort økosystem, og at man sakte men sikkert bare ødelegger det. Og at, ja, jeg tror jo man i tida fremover vil se stadig mer av oversvømmelser og altså naturkatastrofer og ting og tang, som jeg er overbevist om at vi har en finger med i spillet der. Så det er noe med den dobbeltmoralen der.
Det også spiller på er vel litt det med at man ønsker å kunne bare si at det er ikke noe. Det er utenfor min makt og utenfor min kontroll og pårop seg force majeure, så det heter.
Ja, det er ikke min feil. Det her
Det er jo en sånn daglig kamp når man tenker, ja, men faen, hva kan jeg gjøre? Jeg er jo bare en liten brikke i et stort spill. Og det store spillet er jo da på en måte force majeure i folks liv.
Ja, det er lett å fraskrive seg ansvar, da.
Enormt lett.
Det er vel det som er kjernen i hele, i hvert fall det titelsporet, at man fraskriver seg ansvar i veldig stor grad. Men jeg tror liksom naturen vender seg mot oss som rase, da, som mennesker, så sliter vi alle sammen, uavhengig av hva vi måtte tro på, på et vis. Ja.
Skulle bare vært sånn at jorda hadde en forsvarsmekanisme mot overbefolkning og alt for mye bruk av fossilt brennstoff og kanskje et virus eller et eller annet sånt.
Ja.
Som kunne få ting til å stoppe opp litt. jeg synes det er veldig spennende å se hvor vi står en sånn rent filosofisk etter det her blåser over. For det er jo på et vis, kan jo være en potensiell kickstarter til å begynne å tenke på ting på en litt annen måte. Og se litt, at alle kan se litt på hva er det i mitt liv jeg egentlig trenger av reiser og ting og av sosiale arenaer. Og jeg tror alle blir litt mer bevisst på det. Så det burde jo være lettere å få i gang en bevegelse som predikerer måtehold i litt større grad. Jeg håper i hvert fall det.
Ja, strukturen i samfunnet blir ganske tydelig i en sånn krise da. Det er mange ting som blir tydeligere, altså hvem som har viktige jobber her og hvordan, det er litt blitt tankekors hvordan man har fordelt økonomien, holdt det på å si, at hvem er det som er rik og hvem er det som er fattige, jo det er kanskje de som har noen av de viktigste jobbene som er nederst på rangstigen da.
Ja. Det er ganske sterkt, og at når det først, når uhellet er ute, så man har ikke bruk for noen av de tilbudene de rike, altså noe av det de rike tar med seg til bordet, det er jo ikke, det har vi ikke bruk for nå. Så det sier jo litt om hva forbrukerkulturen, rett og slett. At vi liker å bruke over evne.
Er dere ofte litt sånn enige om verdensbildet? Det er jo tre forskjellige låtskrivere i Kråkesøl, som jeg ser for meg er en stor styrke, men kanskje også en, har noen svakheter ved seg. Har det det?
Det er vel ikke bestandig at vi er så enige om alt, men vi har jo hatt noen holdepunkter opp igjennom som vi har kunne vært enige om i fellesskap. Blant annet det her at vi sa nei til nominasjon til Statoil-stipend. De sakene der har vi vært helt enige om.
Ja, altså vi var ganske tidlig nøye på at vi skulle ikke ha noe politisk tydelig front. At bandet liksom, nei, vi er SV-er liksom i Kråkesølen. Men vi har jo samlet oss rundt noen saker da, som vi synes har vært viktige. Og prøvd å hele tiden ta valg som står i stil med våres moralske kompass. Og det er ganske likt, tror jeg, det moralske kompasset.
Ja.
Men jeg har inntrykk av at i musikkbransjen så er det ganske mange delte meninger. Så det er ofte litt vanskelig å få en god diskusjon med kollegiatet. Jeg har alltid tenkt at de fleste som holder på med kunst er kanskje evner i større grad å se verdien av et godt fellesskap. Og så i hvert fall i tanken tror jeg vi er ganske enige, og så er det jo hvordan det faktisk gjør seg gjeldende gjennom handling da, som kanskje er forskjellen. For det finnes jo noen musikere som etter hvert har bare blitt presset inn i den der samme formen som de har protestert mot gjennom en musikkarriere. Sitter jo i rekkehus begge to, og jeg pusser opp en kjeller liksom. Jeg tenkte at det er jo det verste tidsforbruket du kan gjøre. Du skal jo bare sitte ute og se på ting og tenke store tanker. Så man blir jo avslepen med årene. Og det er tilbake til det der hardcore-miljøet som var på, i sånn rundt 2008 da. Når du opplevde det, så er det jo også det at du har alle folkene som er i den livssituasjonen og i den alderen der de har anledning til å tenke de store tankene og, eller de der type tankene og lage et sånt type fellesskap. Merker at det blir jo vanskeligere og vanskeligere å gjøre jo eldre man blir. Det er liksom ikke sånn at man, det er ikke alle som tar tog til Oslo fra Bodø lenger for å gjøre en gig. Det gjorde vi jo i starten vi også, men så skjønte vi at hvis vi skal gjøre x antall gigs i løpet av et år, så kan vi ikke ta tog til alle jobbene. Altså, så man firer jo på prinsippene etter hvert.
Absolutt, men dere har jo fortsatt, og dere har på en måte også nå begynt å gi ut ting selv. Da. Dere har jo på en måte, ja, det virker som det, hele den albumprosessen har vært ganske sånn selvdreven. Da. Ikke så mange produsenter involvert. Dere har jo tidligere jobbet med liksom Øystein Greni og Horntvedt og Martin Bovitz, ikke minst. Og nå er det vel stort sett bare dere som spiller inn selv, da. Det vil si det er vel Jørgen i bandet som er litt tekniker på en måte og mixer og sånn, men ja. Og dere gir det ut også selv, ikke sant?
Yes. Ja.
Det er med god hjelp fra en legende i det lokale musikkmiljøet, Audun Selnes. Nå er et eksempel på den delen av hardcore-miljøet som ikke stod på scenen, men som fortsatt holder hjulene i gang i kulturlivet i dag.
Mm. Ja, han er en viktig fyr i miljøet i Bodø, fortsatt. Jeg er med å sette opp konserter på Dama di hver uke, blant annet. Og ja, han gjør en veldig fin jobb, og det er hyggelig å jobbe med han. Vi hadde vel lyst til å rykke litt tilbake til start når det gjaldt distribusjonen av den plata her, og måten vi gjorde det på. Og kom litt tilbake til det DIY-tankesettet da.
Mm.
Ja.
Det blir jo litt sånn at man gjør en statusrapport. Kanskje det er bare det at den statusrapporten gjøres litt sjeldnere enn da man var yngre. Så plutselig så vi på det selv og tenkte, nei, fuckeren, skal vi ikke bare ta det tilbake og gjøre litt mer selv igjen? Ikke prøve å tenke på hvordan skal vi komme oss opp på neste nivå, hvordan skal vi få de spottene på festivaler, hvordan skal vi... Vi var kanskje litt fokusert på det i en periode, det er litt flaut å erkjenne, men jeg tror kanskje vi var det at vi hadde litt vel lyst til å make it.
Mm.
Og det er jo for at vi har lyst til å holde på mer med musikk, altså spille mer i band og gjøre mer av de tingene. Og så har vi sett, liksom, ok, hva er det vi må gjøre da for å få til det? Og da var jo det å... Ja, vi landet på en måte på at den beste måten å gjøre det på er å bli litt mer selvdrevende og få til flere ting uten at vi er avhengig av å ha så mye finansiering, uten at vi er avhengig av så veldig mye hjelp fra andre, og at vi kan rett og slett bare gro om nakken og gjøre de tingene selv. Så det er det vi gjør nå da, på ettermiddagstid.
Vi begynte jo på det viset, så det har ikke vært så skummelt å gå tilbake til det. Jeg tror hvis vi hadde vært på et større label fra starten av, hadde det føltes litt drastisk. Men vi har jo holdt på det her viset før, på de to første platene. Så.
Vi har plagdes med trykkerikontakten og liksom prøvd å forstå oss på hva det er som er viktig når man skal lage en trykksak. Altså, vi har vært igjennom veldig mange av de tingene.
Mm.
Så det handler kanskje mest om å finne tilbake til det, og ikke lære seg det.
Kan vi ikke høre på mer musikk? Hva er låt nummer to som dere har tatt med til popkammeret, Montro?
Vi har jo vokst opp i et musikalsk hjem med en far som har spilt gitar for mange folk, og har gitt ut plata selv. Terje Nord heter han. Har liksom hatt gitarer slengt rundt i stua, og musikk høyt på stereoanlegget hjemme i helgen. Og i bilen i det hele tatt. Og det har jo vært sånn sjangermessig en grei usving fra det vi vanligvis holdt på med, egentlig. For han har vært veldig opptatt og glad i countrymusikk.
Ja.
Så det er vi flasket opp på.
Ja, jeg synes det er ofte veldig interessant å høre hva slags musikk folk har vokst opp med. Og det er jo en del av, det er en veldig stor del av bagasjen til mange av de vi hører på i dag. Så jeg tror det her med å få liksom country for eksempel inn i morsmelka er jo en slags, det er jo en låtskrivertradisjon der som står veldig sterkt, sånn. Jeg tror nok det har gjort at vi har veldig stor respekt for låten som konsept. At vi ikke tenker at det kan være bare sound alene, eller budskap alene. Det må være en fullstendig setning, liksom. Du kan ikke ha bare sleng ut noe greier. Så vi er ganske opptatt av låtskrivertradisjon. Det tror jeg vi er alle tre.
Mm.
Og det, country har vært en del av det, og det er jo veldig mye historiefortelling. Og vi har sikkert, både jeg og Kristoffer i hvert fall har ønsket og prøvd å gjøre mer av det selv i egne låter, men det synes i hvert fall jeg er veldig vanskelig, å liksom ta det et steg vekk fra sitt eget perspektiv. Og
ja, det er å fortelle historier gjennom låtskrivinger, som ikke nødvendigvis er liksom tuftet på sine egne erfaringer.
Og det er jo en nødvendig del av det å bli eldre også, for at man bruker jo opp en del av låtene når man er ung og har full av forskjellige inntrykk og har veldig mye på hjertet. Da tar man så i, man har så bred pensel da at man bruker opp all malinga. Så man må liksom få utløp for låtskriverbehovet på en litt annen måte. Den versjonen vi er vokst opp med er i hvert fall en live-versjon av Nancy Griffith med et svært orkester og fra, det er jo en konseptplate som heter The Dust Bowl Symphony.
Det er vel, og Nancy har tatt med seg katalogen til, jeg tror det er gjort i Abbey Road faktisk, så har hun liksom pakket det inn i sånn symfoniorkester format. Mm. Så Nancy Griffith er jo en av de artister vi har hørt mye på gjennom oppveksten via han pappa da.
Med klassisk country stemme og liksom, det er vanlig det du er i første omvending, og det låter dødsbra.
Ja. Du kunne også trukket frem Emmylou Harris eller Alison Krauss eller noen av de her. Det har gått mye i det også. Det spesielle med denne låten er jo at vi prøvde å fremføre den for han pappa da han fylte 50 år. Ja. Det er jo en del av storyen her da. Vi satt og pønsket på hva vi kunne opptre med i hans 50-årsdag, som hadde en slags forbindelse mellom oss og han da. Og så landet vi på den og øvde den inn, og så skulle vi fremføre den i lystig lag. Vi var vel, det var vel 50 inviterte på et utested her i Bodø, og så satt vi i gang og knakk vel helt sammen.
Ja, vi slet med å komme oss gjennom låta.
Det var vel noe med at vi lodda responsen litt hos han pappa, og så ble det så sterkt at vi, ja, jeg klarte rett og slett ikke å fullføre låten. Det ble så følelsesmessig.
Det var veldig, vi ble veldig rørt begge to. Så det ble nesten komisk, altså.
Ja.
Men det var, altså vi, eller hvertfall, jeg synes jo at det sier litt om hvor mye styrke den har, den musikken man er vokst opp med, da. Hvor stor del den er av en selv. Så jeg tenker at det er bra låt å trekke fram som, altså den har jo mye historie ved seg, den låta. Den har ikke bare liksom en anekdote, den har på en måte, den rommet hele følelsen av oppvekst på et vis.
Mm.
Og også det her med måten menn viser følelser seg imellom, det er jo litt komisk, altså man sier jo ikke noen ting, og det er ikke så mye kos og klem, men det er jo veldig sterke følelser som er i sving.
Mm.
Og de gjør seg jo gjeldende seg når man ikke klarer å spille en country-låt i D-dur, som handler om depresjon i, altså jordbrukskrisa i USA på starten av 1900-tallet.
Mm.
Så det har jo ingenting, altså det er ikke en sånn type låt som er liksom Daddy, I miss you. Det er veldig sånn, men den er bare en så sterk del av oss og vår oppvekst at det er litt fascinerende å se hvor sterkt det blir.
Mm. Så man kan jo se først den når man hører Trouble in the Fields, Nancy Griffith, at det er en vårdag i Bodø, sola skinner inn i en liten leilighet, og den her kommer da på stereoanlegget. Ganske høyt. Det var høyt vår.
Det er ekte stereoanlegg. Det er ikke Sonos. Det er to høytalere og en sub. Det er et eget møbel. Baby, I know that we got trouble in the fields when the bankers swarm like locusts out there turning away our yield. Trains roll by our silo, silver in the rain. They leave our pockets full of nothing but our dreams in the golden rain. Have you seen the folks in the line? They're down at the station. They're all buying their tickets out and they're talking the Great Depression. Our parents had their hard times 50 years ago, when they stood out in these empty fields.
dust still the snow. And all this trouble in our fields, if this rain can fall, these wounds can heal. They'll never take our native soil. What if we sell that new Johnny? Then we will work these crops with sweat and tears. You'll be the mule, I'll be the plow. Come harvest time, we'll work it out. There's still a lot of love here in these troubled fields. Book up on the shelf about those Dust Bowl days, and there's a little bit of you and a little bit of me in the photos on every page. Our children live in the city and they rest upon our shoulders. They never want the rain to fall or the weather to get cold. And all this trouble in our they'll never take our native soil. What if we sell that new John Deere? Then we'll work these crops with sweat and tears. You'll be the mule, I'll be the plow. Come harvest time, we'll work it out. There's still a lot of love here in these troubled fields. Yeah, you'll be the mule, the plow. Come harvest time, we'll work it out. There's still a lot of love right here in these troubled fields.
Nancy Griffith. Det var noen svulstige, deilige greier, som du sa, Petter, litt sånn hoppsysselfløyte og sånn da.
Ja, ja, det når du liksom tar det ut av den der barndomsmelankolske konteksten, så det en ganske corny låt egentlig, når jeg prøver å høre den sånn, sett ut den ifra.
Ja, du har et helt annet perspektiv på ting før du lærer deg ting, på en måte.
Altså den følelsen av den låta her, da vi skulle øve den inn til 50-årsdagen til pappa da, da jeg husker, ja faen, den låta jeg husker, det er en kjempefin låt. Altså følelsen jeg hadde av den låta før jeg satt den på for å lære meg den, var jo mye, mye sterkere. Altså det minnet som liksom tullet inn den låta.
Ja, for man har så mye rart med seg i bagasjen etter hvert. Du hører for eksempel nå at ja, akkitaren, ja, det er på deg. Åja, hvorfor ja, har du gjort det? Det er sånne ting man ikke tenker over når man er 9 år.
Jeg tror jo den låta her er jo en allegori på et forhold som, eller altså et eller annet trouble in the fields, altså at man må liksom brette opp ermene og gjøre en innsats for å få det til å funke, så den rommer jo mye mer enn at det bare er skildring. Jeg tenker at det er en perfekt allegori, sånn historiefortelling, men også sier noe om det ubevisste sjeleliv til mennesket. Mm. Så det er, jeg står absolutt inne for at det, jeg synes det er veldig, veldig god låtskriving.
Det finnes noen fine YouTube-klipp av Nancy når hun spiller den, mer enn jeg stripper. Og da kommer det jo virkelig fram hvor god hun er å synge i tillegg.
Så
det
kan sjekkes ut. Man hører jo også hvor litt, altså hun driver jo ikke, hun er ikke veldig opptatt av at det skal være rent og synge med, sånn, med masse luft og fortelle historien. Og det er en sånn ting som opp igjennom har veldig mange som er inspirert av, har liksom sagt hvor viktig det der er da, med historiefortelling. Jeg kan for eksempel ta en Øystein Greni da, som alltid var veldig opptatt av det han kalte for foredraget da.
Yes.
At, ok, du synger kanskje ikke så jævlig rent på det, tenker jeg, men fy faen for et foredrag, faen kan du fortelle låta. Og det har vi prøvd å ta med videre da.
Dere får mye skryt veldig rettmessig for, eller mye oppmerksomhet på tekstene deres, men jeg vil prate litt om musikken også. For dere jo noen vaskekte gitarnerder.
Ja.
Ja, det litt nerding.
Altså, hva den mest sånn gitarnerdete fun facten fra den innspillingen her da? For det liksom, den der Steinvinga-videoen jo den der gitaren du spiller på, Petter. Hva ja. Er det for noe?
Eller den jeg ikke spiller på. Det var det som er konseptet med videoen, at jeg aldri faktisk spiller. Nei, det en Höfner double neck med bass og gitar på samme fjøl.
Åh, jeg glad du trakk fram den, Einar.
Kjøpte for fire år siden. Og jeg har jo jobbet som fan for å få brukt den øksa. Eller, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Er det en gitar? Eller, altså, det jo to. Det jo to gitarer.
Det ser ut som sånn pudderrock. Det veldig sånn her, jeg føler du skal spille noen syke solor på den, liksom.
Ja, og det gjør jeg, men det ikke syk på den måten. Det syk på at det veldig dårlig, og at det mest basert på innsats. Men ja, det en fantastisk gitar-slash-bass.
Man må jo elske liksom, double-neck-greia. Jeg husker, vi var så Motorcycle i Bodø i april i fjor. På en låt så dro de fram både han Bent og han Schna, de dro fram hver sin double neck. Spilte vel titelsporet fra den siste skiva deres. Og det noe så ekstravagant og deilig med det instrumentet.
Å få på double neck, ja. Ja, det jo skikkelig, da det bare alt inne, alle pedalene inne.
Men det litt praktisk, det ikke det? At du kan jo spille da to forskjellige stemminger på gitar. Altså du kan ha to gitarer som du kan switche over på 0,5 switch da.
Det kan du.
Det forstår jeg sant.
Den her jo bass og gitar. Så ja. På de konsertene vi rakk å gjøre før koronapandemien tok overhand, så brukte du den på den måten at du spilte gitar på et vers, spilte bass på neste.
Ja, fikk endelig brukt den. Så det jo, man må jo liksom lag låta til det instrumentet. Det synes jeg helt innenfor. Jeg har en sånn idé om at hvert instrument kommer med en ferdig skåret låt. Jeg har i hvert fall alltid opplevd det sånn at hvis jeg kjøper en ny gitar, uansett om det en veldig bra gitar eller en liten skit gitar som jeg har funnet på bruktbutikk, så er det nesten så du får en gratis låt med det instrumentet. Så Steinvinga fikk jeg gratis på en annen gitar da, som jeg hadde kjøpt. Og så skjønte jeg at jeg kunne bruke double-necken til den låta.
Jeg ble kjempeinspirert av et helt nytt instrument. Jeg har flere sånne historier på at jeg har skrevet låter fordi jeg liksom har funnet et rart instrument på et loppmarked eller... at man plutselig bestemmer seg for å kjøpe seg et orgel, og derfor så på en måte, ja, er det helt sånn direkte liksom, inspirasjon i det, da, at du spiller et nytt instrument også, at det skal ikke skimse av det, ass.
Nei, det jo det samme som har vært konseptet med nye stemminger også, for oss, altså sikkert spesielt meg og Fredrik, da.
Ja, at du tuner om gitaren.
Ja, og Kristoffer har vel holdt seg mest i standard-tuning.
Jeg har gjort det meste av hensyn til live-showene.
Ja, det har jo vært et helvete å skrive setlist opp igjennom, for det mange forskjellige tuninger. Ja. Men jeg helt pris... Altså, jeg hadde ikke hatt noob-sjans som låtskriver, tror jeg, uten de forskjellige tuningene. Så det har hjulpet meg veldig. Det kan jeg anbefale til alle nye... Alle som står på springbrettet. Og kanskje spesielt hvis du... I utgangspunktet ikke er gitarrist, for jeg jo bassist, og, men du kan ikke skrive låt på bass, det funker jo ikke. Det blir veldig rart hvertfall, så noen av de tuningene er veldig forenklet og gjør at du har på en måte de verktøyene du trenger for å skrive låt uten å sitte inne med ekstremt mye kunnskap om akkordoppbygging. Det begynner å bli ganske mye bedre nå da med årene, men da var par og 20 liksom, jeg hadde ikke en hubsjans.
Det blir jo litt mer intuitivt, du bruker øret mer, og du lytter deg frem til vendinger som du liker, og som du føler at låta trenger.
Man blir ikke så redd for, og man gjør ikke ting sært, bare for at man vil at det skal være sært. Så ofte har jeg oppdaget at jeg skriver låta i, jeg bruker spesielt mye A-tuning som er DAEAHE, DAEAHE, eventuelt så kan man stemme hele tonen ned, alle strengene, og da viste det seg jo når jeg skal spille låter på en vanlig gitar etterpå at dette er kjempestreit låt, liksom. Det er full satslære, liksom, tonika og subdominant og dominant, og så liten sjuer på dominanten, og så er det tilbake på tonika. Og så tenker man at det er veldig spennende når man sitter og skriver det. Og den låta ville jeg ikke ha skrevet hvis jeg hadde suttet med i vanlig stemming. For da hadde jeg bare tenkt, kan ikke gjøre det her, det er jo alt for... Det har jo blitt gjort 1000 ganger før.
Ja.
Så det er veldig frigjørende med både nye instrumenter og nye tuninger.
Du låser jo opp nye klanger i de løse strengene. Og ja, du skal liksom ikke kjimse av det. Selv om det kanskje er en C-dur, så... Så blir det helt annet voicing som gjør at
det er stor forskjell på en C-add-9 og en C-du, i hvert fall, hvis du skal ha litt melankoli inn i mixen, for eksempel. Definitivt. Det samme altså med de poplåtene vi skrev på Trådnøsting, som er, de fleste av de er jo i dadgat-tuning. Og alle de akkordene er jo, vi hadde inne en ekstra gitarrist på når vi skulle gjøre, vi gjorde Trådnøsting, ikke reunion, men feire 10-årsjubileumet til Trådnøsting i fjor. Og da gjorde vi noen jobber, og siden det er så mange pålegg på den skiva, så hadde vi med en ekstra gitarrist. Og da skulle vi liksom, han skulle finne ut noe han kunne spille på, det var et privat regn.
Ja, ja.
Og da, når vi begynte å gå igjennom akkordene, så skjønner du at det er jo bare så ekstremt åpne akkorder, at med en gang du begynner å spille noe, så faktisk ødelegger du akkorden, fordi at du definerer den for tydelig.
Ja.
Og jeg husker at det var et tema på de, veldig mange av de tidlige låtene vi lagde, at hva faen skal jeg legge i bassen som bassist? Hva er akkorden der? Eller hva skal jeg bestemme at akkorden er? Og ødelegge hele... Plutselig blir riffet veldig satt da, med en gang det kommer bass på. Så vi har jobbet mye med det. Jeg tror det er derfor det har blitt såpass mange alternative løsninger, at det er noen rare voicinger og sammensetninger.
Vi skal ha en egen podcast om gitar, tror jeg.
Ja. Men jeg kan jo si, avslutningsmessig, sånn om gitarting, så har jeg jo blitt mildere med årene når det gjelder nerding, og jeg har blitt mindre sånn purist også, kan du si. Fordi jeg har vel innsett at for de fleste som hører på, så har det fint lite å si om du spiller på en Roland Cube eller en 60-tals AC30. Så jeg, det har jo, altså, feelingen man får av å spille på noe kult skal jo ikke undervurderes. Men det er mest det handler om, sånn lydmessig, tror jeg, ytterst få klarer å skille ut, i hvert fall live da. Så det er viktig at man ikke blir for opphengt i det heller.
Ja, men så er det plutselig opp når man den ene slusa, så er man på Helix-turné, altså. Står der og, ja, det, som en jøk.
Det blir ikke. Så,
nei, det er skummelt. Det må være noe, altså, det må være noe rør og ting som kan bli ødelagt.
Ja.
Ja. Ja, det gjelder å finne, i hvert fall sånn live-sammenheng, så gjelder det å finne noen sånne kompromisser. Jeg husker jeg på Døde Liv skulle liksom dra med meg mitt sånn der digre Nord-piano, fordi jeg liksom ikke stolte på hva slags backline man fikk rundt omkring da.
Ja.
Det var liksom sånn der, reiste rundt i Russland på sånne nattog med bare den der enorme, tunge fjøla liksom.
88-tangente, liksom, ja.
Ja, ja, og så bare sånn der kom det andre bandet som spilte med, bare hadde med sånn bittelite midi-keyboard, liksom, med kjempedig sample, hvor det hørtes ut som et piano, og så de bare sånn, hva er det du driver med, liksom?
Ja, det er kult at du nevnte det, for jeg har en sånn drøm om at Leif Ove Andsnes skal reise på turné en gang, med Nordstage, og liksom, jeg tror veldig få i publikum ville ha hørt forskjellen, men det er klart, for han er det jo en verden av forskjell på å spille på Steinway og Nordstage.
Eller er det det?
Det hadde vært et artig konsept.
Er det det, Leif Ove? Er det noen forskjell? Jævla purist.
Nei, gratulerer Ennes med ny plate. Det er jo nummer 6 i rekken, er det ikke det?
Jo.
Det er ikke mange band som kommer seg dit til nummer 6. Hva er hemmeligheten til slutt? Hvordan har dere klart å holde sammen som band?
Jeg er faktisk veldig stolt av det, at vi har klart å overleve såpass lenge. Og alt tyder på at vi skal overleve en stund til også.
Det har bare egentlig skjedd mens vi har hatt garden nede. De har gått.
Ja.
Så hvis du bare ser i en annen retning, så hold ut. Ta det i plata av gangen.
Det er jo i bunn og grunn veldig givende å spille i det her bandet, fordi jeg tror det har litt med at vi er flere låtskrivere å gjøre, at vi blir inspirert av hverandre, og vi har på et vis lyst til å overgå hverandre, og hele tiden bidra da, til at det vi produserer er bra da.
Ja.
Så man ser alltid fram mot neste album, eller neste single, eller neste øving. Man har lyst til å hevde seg hele tiden. Og det tror jeg har vært en viktig drivkraft de siste årene.
Mm. Og så tror jeg vi har klart å unngå at det har føltes som plikt opp igjennom. Det tror jeg er veldig viktig, og jeg tror det er fort gjort at det blir litt sånn. Vi hadde noen år der det kanskje var litt pliktløp i perioder. Ikke det å lage låter, det har det aldri vært, men kanskje at hvis vi skulle på en skoleturné, og så måtte vi ha en pre-prod, eller at det ikke alltid man har tenkt, fuck yeah, det blir rått og fett på øving i kveld. Og hvis man får for mange sånne øvinger, for mange sånne gigs, altså man bør jo ikke ha en sånn gig egentlig, alle gigene bør være gøy å gjøre, og noe man har lyst til å gjøre, men kanskje man tar noen eventjobber, eller liksom, hvis man gjør for mye av det, så tror jeg fort at det sprer seg i den gode følelsen som var grunnen til at vi startet bandet, liksom. Så jeg tror vi har vært flinke til å ivareta, hold banen fri for drit og lort. Og så tar vi jo pauser innimellom. Det går jo plutselig noen måneder mellom sist gang vi møttes. I fjor spilte vi jo nesten ingenting. Eller i forfjor spilte vi jo nesten ingenting. Og i fjor spilte vi nesten ingenting. Så man rekker jo å bli sulten imellom måltidene også.
Så har dere gjort litt ting hver for dere også. Det er viktig å gi litt rom for det da.
Det tror jeg
også. Ja, det har vært artig. For meg som har sittet litt på sidelinja der, så har det vært veldig inspirerende og artig å se de platene til han Fredrik og platene til han Petter og følge med på det, for jeg synes det er oppriktig veldig bra. Og igjen tilbake til at vi er forskjellige låtskrivere, man blir jo inspirert av å høre det de andre kommer opp med. Og det gjør at man har lyst til å bidra med noe selv, og da har man det gående. Da blir det fort et album.
Og det har alltid vært en ting som har gjort det veldig enkelt for oss. Vi har skjønt tidlig at vi trenger ikke å gjøre noe spesielt. Det holder at det er vi fire som spiller i lag, så blir det, da blir det kroksølaktig. Det blir det soundet vi har etablert som er våre sound. Det der kommer av seg selv, så det er jo veldig deilig.
Popkammeret. Hva slags låt skal vi høre på til slutt her i Popkammeret?
Da føles det jo egentlig greit å lande litt i Bodø hardcore-scena igjen. Vi har tatt med noe lokalt stoff. Da kan det komme en full disclosure først da, at kona min spilte i det her bandet, så jeg er jo inhabil som få. Men det er en låt av bandet Laura som holdt på litt parallelt med oss.
Ja, de begynte veldig, veldig samtidig som oss, ja.
Ja, vi øvde på samme lokale i stund. Vi hadde veldig mye med hverandre å gjøre, åpenbart. Altså, kona mi var med, som sagt, og
Fredrik var jo også i lag med den ene låtskriveren, ja, i Laura,
ja,
på det tidspunktet. Så det var en søsterband, på en måte.
Ja, og Silje Halstensen fra Bendik var jo også med i Laura. En god venninne. Så de holdte på noen år, og så ga de seg. Men det fine var at de tok seg sammen da etter hvert, og for i studio og spilte inn det de hadde av materialet, heldigvis. Som havna på en et lite album, eller en EP da, som heter Før. Så vi skal ta en låt der som er derfra, som heter En annen dag. Den er skrevet av Henriette Tryggestad. Og det er liksom, jeg føler at det er, hvis du ser bort fra Terje Nilsen og Halvdan Sivertsen og de her store sluggerne fra Bodø, så jeg føler det her er liksom, det er den ultimate låta fra Bodø. Den har så mye ved seg som er så bra. Som
vi er jo veldig opptatt av tekst også, og den låta her har jo en spesielt god tekst, kan man si. Det er det ingen tvil om. Laura var også veldig opptatt av tekst, og vi delte den der. Det tror jeg også. Jeg tror de var litt sånn som vi har snakket om, at vi internt i Kroksøl har, at vi målet oss opp mot hverandre. I starten så var det litt sånn med Laura også.
Ja.
Det var en slags vennlig sinne og konkurranse.
Ja, det var faktisk det. Det var faktisk det.
Kroksøl, tusen takk for at dere kom til Popkammeret.
Bare hyggelig.
Takk for besøket, skal du si. Takk for at vi fikk være hjemme. At vi slapp å gå hjemmefra. Det var veldig deilig.
Ja, fint å være med på det her.
En dag når hele jeg har råttet, når kjøttet har rent tilbake til jorda, når jeg har vært gammel, nærmer meg stadig fortere og stadig sett oftere.
så står verden igjen. Nede ved havet, skoene mine står fremdeles i hagen. Sommeren fyller åkeren med ugress og tistler. Ripsbuskene fylles tom kun for fuglene. Snørike vintra som har frosse golvan som ingen har trött, så hoppa att någon med hjärta med kofferten satt nyckeln i låsen och öppna dörra som
kameret.